Metrópoles delirantes. A banda diseñada, narración.
Serotonina, 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 I love you.
Hola. Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 20ª emisión das Metrópoles Delirantes. Hoxe viaxamos ata Portugal para saber como será a Comic-Con que se vai celebrar en Porto o primeiro fin de semana do mes de Nadal, cun bo feixe de invitados e actividades. Desta volta, o señor B vai falar de cómics para machos de cuero. Facemos imprescindible o Huevos de Toro, de Ralph Koenig. E volta ás Metrópoles un dos autores polos que temos unha especial querencia, o ourensano David Rubín, que vén de publicar a segunda parte de Las tripas del héroe, El momento de Aurora West, con Paul Pope. No final do programa estamos de estrea. Visítanos Cano, da librería Paz de Pontevedra, e será o encargado desta volta de falarnos das novidades. O noso técnico, Manolo Fidalgo, xa tirou do rizón. Partimos xa.
Campus Culturae.
E comenzamos, como sempre, coas novas da BD. Comenzamos facendo vos partícipes de que se fixo pública xa a listaxe de 15 títulos que optan pasar á seguinte fase para acadar o Gran Premio da Crítica 2015 que otorga a Asociación de Críticos da Banda Deseñada de Francia. Nesta listaxe atopamos unha obra de Queco e Altarriba, Yo Asesino. O 8 de Nadal anunciarase o gañador deste preciado galardón. Dende aquí, moitísimos parabéns a Queco e Altarriba por estar entre os semifinalistas e moita sorte de cara a esa recta final. Tamén temos unha nova curiosa. Non sei se vos percatastes, pero a editora americana DC tenta impedir que o Valencia Club de Fútbol rexistre unha variante do morcego do seu escudo que, segundo a editora, asemellase demasiado ao logo de Batman. Estaremos pendentes a ver en que queda esta enleada. Albert Monteis, exdirector del Jueves e fundador de Orgullo y Satisfacción, saca ao mercado a súa nova BD, unha serie de ciencia ficción que leva por título Universo. Este traballo distribúese en digital dende Panel Syndicate, que vos sonará pola coñecida de Private Eye. Universo podemos mercala en tres idiomas, en catalán, en español e en inglés, e, como dicíamos, todo a traverso de panelsyndicate.com. E falamos agora de fanzines, porque Javi de Castro publica Oiga Mire Mañana, que conta cos autores máis novos de España e curtidos todos eles no mundo da autoedición das súas propias obras, pero que iqui unen forzas para dar visibilidade a unha nova xeración. Participan autores nados entre 1990 e 1993 e cumpe todos eles dentro da industria. Destacar a Luis Jan e Xulia Vicente, dous dos responsables do fanzine Saco Poncho e que xa pasaron polas Metrópoles. O fanzine saiu á venda o pasado 15 de novembro durante o Graf e moi pronto poderemos adquirilo nas mellores librarías e por correo. 56 páxinas en branco e negro cun prezo de 4 euros. A isto engádese a posibilidade de poder mercalo en versión digital por 1 euro e medio en lapizinestable.blogspot.com. Metrópolesdelirantes.com. O vindeiro mes de Nadal, o 5, 6 e 7, celebrase en Portugal o maior evento da cultura pop que hai no mundo, a Comic-Con. Un evento que a nós, os galegos, tócanos ben preto, xa que se vai celebrar en Matosiños, Porto. E para que nos conte máis polo miúdo que o que poderemos atopar na Comic-Con de Porto, temos ao outro lado da liña telefónica a Melo, que ben coñeceredes por ser o libreiro de banda deseñada de Vigo. Melo é o encargado en Galicia de dar a coñecer este acontecemento. Melo, moitas grazas.
Como sempre, grazas a vos pola atención e o interés que sempre mostrades cara ao mundo do cómic.
Moitísimas gracias a vos, que nos, en vos non somos nada, así que xa sabes. Bueno, pois imos falar un poquinho da Comic-Con. E a primeira pregunta é, como xorde a idea de traer a Comic-Con a Portugal? E tan preto de nós, que temos unha sorte?
Pois a Comic-Con Portugal xorde da iniciativa dun grupo de empresarios portugueses de amplia e recoñecida trayectoria no país veciño como organizadores de eventos en xeral, que comproban que en Portugal había unha gran demanda entre o público de eventos relacionados co que podemos chamar a cultura popular, pero que por contra tamén había unha gran lagoa na oferta para cadar algo con verdadeiro impacto a nivel nacional e mesmo internacional. Desta relación entre demanda e oferta xorde a idea da Comic-Con Portugal para satisfacer as necesidades de ocio dun público un público potencial de 100.000 visitantes según estudos de mercado feitos.
Bueno, a extensión que vai abarcar este evento en Matosiños é de escándalo. 30.000 metros cadrados a dispor. Que imos a topar nese recinto, Melo?
Pois penso que ao millor rematábamos antes falando do pouco que non imos a topar ali.
Bueno, sí, tamén pode ser.
Sí, porque en relación á cultura pop dos nosos días, penso que case de todo. Expositores de xogos, editoriais, exposicións, concursos e torneos de videoxogos, trading cards, lanzamento de novos filmes e series de televisión e anime, un concurso de cosplay do cal estou seguro vais a falar durante moito tempo, a presencia da Legión 501 do Club Star Wars de Portugal, que farán desfiles un pouco ao modo do que se fai en Santiago de vez en cando, talleres de debuxos, mesmo hai unha Comic-Con Kids que é simplemente outra convención dedicada especialmente aos máis cativos dentro da Comic-Con, o sea, unha Comic-Con dentro dunha Comic-Con. Por suposto, os platos fortes do festival e principal reclamo os actores de cinema e televisión.
Ai, pero de iso vamos falar agora, de iso vamos falar
agora. Pero eu quero destacar que, máis por riba de todo, imos a topar cómic, moito cómic.
Eso que nos gusta, non?
Con autores invitados, editores, un artisale, novedades editoriais, porque unha cousa que eu quero destacar da Comic-Con Portugal, que a mí enamoroume, que o contrario da corrente xeral noutros países que parece que dan máis atención a outros produtos, aquí quere destacar o cómic, a banda deseñada como se merece. O sea que eu penso que en resumo podemos asegurar que os visitantes van ter múltiples opcións nas que pasar o seu tempo.
Bueno, e falando de banda deseñada, falando de cómic, a ver, quen está xa confirmado para ese gran evento que se vai celebrar a principios de decembro en Matosiños, Porto? Vai haber representación galega, xa que estamos tan pretiño deles?
Sí, seguro. Galicia estará ben representada. Primeiro con un embaixador de luxo como é Miguel Anxo Prado, que participará como invitado oficial do evento, dando varias charlas que na Comic-Con, copiando o modelo norteamericano, coñécense como panels, así moi moi moderno, firmando autógrafos, outras actividades varias. Pero tamén me consta que un nutrido número de autores, editores, libreiros galegos van a estar presentes na Comic-Con. Así que podemos dicir que, sen dúbida, vai a ser unha convención con certo acento galego.
Bueno, que vamos a estar como se estuviéramos na casa, non?
Sí, bueno, pero por contra tamén tenemos un selecto grupo de invitados de gran impacto a nivel internacional.
Conta, conta.
Veña, como, pues mira, nomes, como a poden ver. Ser Brian Kevogan, a debuxante Pia Guerra, o debuxante Claudio Castellini, ou autores xa máis coñecidos como os españóis Carlos Pacheco, Marcos Martín e Javier Rodríguez. Todo isto hai que, a este cóctel temos que sumar a plana maior de autores portugueses que están traballando dentro e fora do mercado norteamericano, con nomes como Daniel Maya, Daniel Enríquez, Felipe Melo e Juan Cavia, que son autores do gran fenómeno editorial portugués dos últimos tempos, a serie Doc Mendoza e Pizza Boy, Ricardo Cabral, Miguel Montenegro, un moi largo, etcétera.
Caramba, é dicir que non podemos perder de vista ese gran evento dentro de nada, que está aí xa a volta da esquina. Pero como ben decías ti, Melo, e así o uso do que se fai en Estados Unidos, non como por exemplo nos temos como referencia máis famosa que a Comic Con de San Diego, tamén van a estar estrelas das series e películas que agora mesmo están ou van a estar en carteleira, non? Quen virá a Porto?
Pois sí, non cabe dúbida que o maior impacto mediático quizá pola novidade, o está causando a presenza de recoñecidos actores de cinema e televisión. Primeiro foi Natalie Dormer, a que confirmou a súa presencia na Comic Con, unha actriz de plena actualidade polo seu papel no fenómeno televisivo que Juego de Tronos. Con Natalie Dormer tamén estará o autor Paul Blackthorne, coñecido polo seu papel de Harry Dresden en la serie The Dresden Files. O máis recentemente tamén ouvimos na televisiva Arrow. Estará Morena Bacarín, que aquí o sector masculino dirá...
Sí, sí. Deben de estar xa dicindo, bueno, vou coller xa o autobús pa Porto xa.
Pois eu sei de algún que vai ir solo a Porto pola presencia de Morena Bacarín, porque é que é verdad que foi unha actriz que ten un oco no corazón de todos os afeccionados á ciencia ficción polo seu papel na mítica serie Firefly, pero que tamén aparte participou tamén no remake de outra serie mítica como foi V, Os Lagartos e
sí,
todo.
Sí.
Pero tamén é unha actriz moi coñecida entre o público máis xeral de series porque participou tamén na exitosa Homeland.
Homeland, aí estamos. Sí.
Tamén estará Da Vinci's Demons, outra serie que estará ampliamente representada ca presencia dos seus tres protagonistas masculinos, os tres,
claro.
Tom Riley, Black Reason e Elliot Cowan.
É dicir que o público femenino vamos a estar tamén como que iramos,
non? Eu penso que sí, e algún masculino tamén.
Bueno, tamén, oye, tamén, que non, aquí non excluímos a ninguén, así que... Bueno, e xa para rematares, a Comic Con Portugal chega para quedarse, cale o seu obxectivo?
Sen dúbida alguna, a Comic Con Portugal chega para quedarse. Os obxectivos pasan por unha consolidación inicial de 2 ou 3 anos, e un posterior crecemento ca intención de acadar esas previsións iniciais de 100.000 visitantes. Sabendo que a comparación cas Comic-Cons de outros países vai ser difícil, o noso obxectivo será convertir o evento nunha marca de notoriedade nacional e internacional, o sea que toda a xente que vai ali teña unha boa sensación, as empresas, todos os autores pois recoñezan a Comic Con como que merece ser visto e visitado. Pero para iso o primer paso é deixar pois é unha moi boa impresión entre os visitantes e acadar que a Comic Con sexa unha cita ineludible na senda de calquera afeccionado a cultura popular, tanto en España como en Galiza, como, por suposto, en Portugal.
Efectivamente. E nos desexamos que sexa así, que non sexa este o único ano que se celebre. Bueno, Melo, moitísimas gracias. Bueno, temos que decir tamén que grazas a Melo, que o portavoz da Comic Con, e grazas á organización da Comic Con, imos sortear 2 entradas, así que está dependentes nas metrópoles delirantes, na súa páxina web, que imos, como decíamos, a poñer en sorteo 2 entradas para que pasedes un fin de semana cando menos divertido e diferente. Moitísimas gracias, Melo.
Gracias. gracias a vos por facervos eco do evento, no
vosso
programa.
Sempre.
Espero vos a todos do 5 ao 7 de decembro na Exponor en Porto. Atención que vou pasar lista.
Eu tamén vou pasar lista. Moitísimas grazas, Melo. Un
gracias.
Bico inmenso.
Moitas grazas.
Grazas. Hoxe o señor B acomoda no seu curruncho dos imprescindibles a Ralph Koenig, un autor que logrou popularizar o cómic de temática gay. Cúmprense 20 anos da publicación de Huevos de Toro, o primeiro TVO onde aparecen Conrad e Paul, os personaxes máis coñecidos deste historietista alemán. Irreverente, directo, crítico e con situacións ben delirantes, así é Huevos de Toro, todo un alegato, como todas as súas obras, contra os prexuizos fanáticos e intolerantes, pero sen perder de vista que, sobre todo, é unha historia sobre os sentimentos e o amor.
Das war eine schöne Party, darling, on the phone. uns beiden hing ein rosa roter Lampion.
Huevos de Toro é un tebeo do historietista alemán Ralph Koenig, un autor que contribuiu decisivamente a que o cómic de temática gay deixase de ser subversivo para que pasase a formar parte das obras de comedia máis queridas polos lectores. Conrad e Paul son unha encantadora e divertida parella. A súa vida en común transcorre nun agradable equilibrio onde as perversións de Paul e o romanticismo de Conrad son dous polos opostos condeados a atraerse. Pero a vida de Paul ponse do revés cando coñece a Ramón, un obreiro español polo que media Alemaña suspira, por él e polos seus huevos de toro. Conrad e Paul nesta obra gañan o cariño e o consentimento do público para, a través de situacións propias do vodevil e con esteas de alto contenido sexual, dar unha lavazada ás conciencias dos lectores e focalizar a atención en temas tan esenciais como a aceptación da diferencia, os problemas de parella ou a sida. O mellor é rirse dun mesmo, e isto Koenig levao ata as súas últimas consecuencias, incluso no seu xeito de debuxar. Koenig fai dos seus personaxes caricaturas, chegando incluso a rozar a grosería, e onde o seu rasgo máis recoñecible son os narices desmesurados. Xa pasaron 20 anos dende a publicación da primeira edición de Huevos de Toro. E se daquela o cómic foi un arma pacífica contra os prexuicios que o mundo gay provocaba en numerosos lectores, hoxe en día segue a ser unha ferramenta totalmente actual para limpar de telarañas e pó aqueles rincóns dalgúnas cabeciñas onde aínda a tolerancia e a normalidade non son un xeito de vida.
Que che dixo máis? Canta claro que che dixo.
Dixo que me fendía la cona en 100.000 pedazos.
Delirante. Poderíamos afirmar que David Rubín volta ás estanterías das librerías da man dos superheróes, pero o certo é que nunca se alonxou deles xa que son unha constante na súa obra. Desde aquel circo do desalento plagado de superheróes en horas baixas ata a heroicidade de Beowulf na busca da gloria eterna e pasando pola versión máis pop de Heracles que non quería outra cousa que axudar os demais. De todo hai na botica de Rubín, superheróes generosos, egoístas, depresivos e fracasados, pero faltaba unha muller. E esa é Aurora West, a protagonista da última obra de David escrita por Paul Pope e J.T. Petey e magníficamente debuxada por él. Benvido ás Metrópoles Delirantes, David, moitísimas grazas.
Hola, grazas a vos.
As afinidades entre Pope e ti son máis que evidentes. Ti recoñeceches nalgúnha ocasión a súa influencia nos teus inicios. En Battling Boy hai unha intensidade emocional e o regreso a un certo prazer juvenil que xa topábamos no héroe. Era inevitable este cruce de talentos.
Home, non sei se é inevitable ou non, penso que é un pouco como todo na vida, non? É un 50% estar no lugar axeitado e outro 50% pois estar preparado para aproveitar esa oportunidade cando chega, non? A sorte é algo importante nestes casos, non? Que alguén que vive en Nova York que non tes contacto con él nin nada, pois por unha serie de historias te remate por chamarte para invitarte a colaborar con él nesta aventura, pois ten moito de sorte, non? Pero dende logo tamén pois hai que estar preparado para cando chegue ese momento saber collelo, non? Porque a verdade foi fastidiado, además estaba facendo Beowulf cando me surxiu isto, así que imagínate.
Moito chollo, non?
Sí, a verdade, estaba acojonado, non?
Dixeches que sí, así de un xeito impulsivo, dicen, non perdo esta oportunidade, e despois pensaches, Dios mío, la que se me viene encima.
Sí, foi algo así, a verdade que sí. Sí, pero son trens que non podes deixar pasar, o sea, pois, que sería de min agora? Pois non o sei, pero polo de pronto, pois grazas a isto, estánme saindo outras ofertas editoriais, estou conseguindo colocar a miña obra en outros países, porque xa tes, digamos, unha tarxeta de presentación que é o aval dun dos autores da actualidade máis importantes a nivel mundial, entón é outro rollo, xa tal. Entón, pois, penso que o que podía gañar con eu meténdome nesto, pois, ben pagaba a pena o esforzo titánico e o sacrificio que me ia custar e que me está custando todavía a día de hoxe.
Bueno, lendo Aurora West non aprecio ningún distanciamento do teu estilo para chegarte á proposta de Pope. O entendemento foi total entre ambos os dous a hora de plantexar gráficamente esta historia, David?
Sí, sí, non houve ningún problema. De feito, Pole máis eu, vamos, temos mogollón de gustos en común, non? A todos os niveis, incluso a nivel musical, a nivel de cine, de todo. E por suposto, pues, a nivel de cómics e todo eso. Os dos nos gusta moito o manga, controlamos moito dos superheróis clásicos estadounidenses. E tamén nos gusta moito, pues, os mesmos autores de BD europea, non? E un pouco, pois, nese sentido, digamos que falamos a mesma linguaxe e non houbo ningún problema, nin vamos, non o tiven en riba todo o tempo en plan de eso, a miña creación, a ver que faz, non. Sí. De feito, vamos, deume cancha totalmente libre para variar o que eu quisese, cambiar, añadir e tal, como toda xente, pois, un pouco inteligente e con talento, non precisa dicir isto é meu, isto é tal, senón que o que busca en verdad, que o importante é que a obra ao final quede o mellor posible, non? Eso é o mellor para todos. Se ti, pois, se te ocurre tal cousa ou añades tal cousa ou cambias cousas que non estaban igual nun principio, pero que esas cousas aportan e fan mellorar a historia, pois non vai haber problema, non? E Paul, pois, en ese caso foi, vamos, perfecto. Incluso o que foi todo o seguimento do traballo e o trato coa editorial, con Fersecon, vamos, eu sentime como a cando traballo con Astiberri ou así, un trato totalmente cercano e de liberdade total.
Bueno, o momento de Aurora West, así é como se chama este traballo. Como definirías a esta túa heroína? Cales son as súas características? Porque ten algo como de heroe clásico, non? Así, motivada pola vinganza.
Sí, pero bueno, eu penso que a principal característica de Aurora, ou a lo menos onde máis fixemos fincapé, foi en tentar que fora unha persoaxe feminina adolescente creíble. Non, estou un pouco farto de sempre, parece, bueno, para empezar xa o mundo do cómic americano e tal, de superheróes, hai unha primacía absoluta do superheróe macho e tal e cual. Moitas veces, cando se trata de persoaxes femininos, son prácticamente, digamos, personalidades masculinas cambiadas a un corpo feminino, non? E tal, queríamos subir en todo momento deso e mostrar a unha heroína adolescente de 16 anos con todos os seus pros e os seus contras, non? Os seus dilemas de rapaza, as súas dúbidas e tamén o seu ese arrojo que tes, non? Cando eres adolescente que te queres comer o mundo, que che dá igual meterte no berenjenal máis grande do mundo porque estás seguro que vas a ir del, inda que logo igual non sais. Ese o rollo, non? E logo, pois sí, aparte, hai tamén outra característica, que é o tema de que penso que os dous persoaxes principais, que son Aurora, esta rapaza, e Hagar West, que é o seu pai, son un pouco un trasunto de Batman e Robin, non? Ou penso que o que deberían ser Batman e Robin dende fai uns anos xa non son. Eu non sei, non me lembro a última vez que li un TVO de Batman onde houvese pois labor detectivesca, cousas así, non, que a min era o que me molaba, ese rollo pulp deses TVO, sobre todo nos anos 70 e tal, eso todo agora, pois non sei que carallo é, pero non tal. De feito, penso que, vamos, que o que fixemos aquí con Aurora West o mellor TVO de Batman dos últimos 10 anos, pero sin ser de Batman.
Bueno, entón, David, podemos decir que a rapaza xa teñen a súa heroína propia con Aurora West.
Dende logo que sí, ademais, unha baza importante por parte da editorial de Fersecon a tentar conseguir con este libro era xustamente eso, non? Así como, por exemplo, con Battling Boy, Paul e Fersecon tentaron recuperar o público juvenil, non, que se está perdendo para o TV dos superheróis, cada vez que está cada vez ou xa prácticamente totalmente enfocado hacia adultos cuarentóns e tal, esquecéndose totalmente dos rapaces, volver a meter ese xermen de emoción e tal, e de que lle apeteza a un rapaz volver a coller un tebeo lelo, non? E que lle fale de cousas que lle son coñecidas, non? De cousas que digan, hostia, isto me mola porque eu penso así, e me mola este rollo, este é un rollo, non? Creo que nos molaba, pois, a nos cando tiñamos 16, 17 anos, non? Non te molaba as cousas dos maiores ou as cousas dos pequenos, non? Molábate movidas que movidas máis prohibidas, pero molonas ao mesmo tempo, molábate escutar Sex Pistols, non? Molábate escutar cousas que tal, pois isto é un pouco ese rollo. E con Aurora West tentamos ir todavía máis, porque tentamos manter esa conquista dese tipo de público, ao mesmo tempo, pois, seguir contentando o público adulto e tal, e sobre todo entrar no nicho do público adolescente feminino, que está bastante bastante esquecido, penso eu.
Sí, está moi moi de lado.
Prácticamente está as rapazas, salvo pequenas excepcións, pois as que leen TVOs case sempre van o manga directamente, sí. Porque non tal, de feito o formato elixido en parte foi por eso, non, por tamén presentar un formato que sexa familiar a ese tipo de público, non máis novo e máis tal, e asequible, non, que o podan mercar coa paga semanal ou que ya podan pedir o pai cando van o a Fnac, non sei onde, e que o pai non diga, ah, non, que é moi caro, non, que
poda decir, veña,
vale,
sí.
Meto xo tamén no carro.
Pois sí, está moi ben conxuntado todo isto. Este é un spin-off de Battling Boy, non? Pero é necesario ler as aventuras dese neno semideus para facerse a historia de Aurora ou ten per se identidade propia?
Podese ler independentemente, totalmente. O sea, non fai falta que leas antes Battling Boy para enterar todo o que pasa, porque de feito, claro, o ser precuela todo o que ocurre anterior. De todos modos, eu que lle digo sempre a xente que sí, que non vas te enterar de todo e vas disfrutar do TVO de principio a fin sen ter lido antes Battling Boy, pero bueno, vale a pena lelo porque primeiro te estarías perdendo un dos mellores TVOs do ano pasado, un dos mellores TVOs dos últimos anos de aventuras que Battling Boy, e segundo, hai certos acontecimentos en Battling Boy que aínda que son a posteriori, sabendos previamente, danlle un cariz dramático e unha forza moito maior ás accións que se desenvolven en Aurora West, non? Justamente porque sabes onde vai a que tipo de cousas, onde vai desembocar, non, todas esas cousas dos persoaxes.
Bueno, falemos agora a nivel narrativo, David. Soubeches transmitir un ritmo trepidante da historia ás viñetas, utilizando, bueno, pues, por exemplo, a ocupación total desas viñetas, os planos de talle, as onomatopeias, o tratamento dos flashbacks. Vamos, que a artillería gráfica pesada de Rubín está toda aquí.
Home, sí, é que eu, vamos, non entendo outro modo de facer un cómic que non sexa facelo. O meu xeito, non? Da igual que traballe eu pola miña conta o que fago con outras persoas, igual que con o Beowulf que fixen con Santiago García, ten moito de min tamén, pois aquí é tres cuartos do mesmo. Po legití, a verdad que no guión que me pasaron estaba todo moi ben marcado e tal, en moitas ocasións o seguín, pero prácticamente en moitas outras plantexei outros modos ou fixa a narrativa a miña bola e non houve nunca problema. E de feito, bueno, a min é que ademais aburriríame, non? Facer un tabeo e non xogar coa narrativa, non xustamente porque estou xogando neste caso os persoaxes de outra persoa, como conterme, non? Ou facerme aí cortapisas a min mesmo, non? Pois xustamente eu penso que eso foi un acicate moito maior para que me soltaran moitísimo máis e desbarrara moito máis nese sentido, xustamente para conseguir unha diferencia con respecto ao terreo de orixe que Battling Boy é o traballo de Paul.
Bueno, algo que non podemos obviar pouco é esa textura material chea de fluidos, de suciedade, como é a nosa existencia, non? Unha ferramenta visual que cada vez se fai máis presente nas túas obras.
Sí, a verdade que sí, é algo que eu penso que empecé un pouco a ir metendo sen darme moita conta, non? Pero sí que dun tempo a unha parte, a verdade, xa o exceso de o exceso de ferruxe e de fluidos terribles que van asolagando as miñas páxinas, así que empezo a darme que pensar un pouco de todo eso. A verdade que eu nese sentido sempre me acollo a unha frase que li unha vez dun cineasta que me gusta moito, que é Gaspar Noé. Este cineasta dicía que as mellores historias sempre están contadas a partir de sangue e de semen, non? No fondo é un pouco, son os fluidos básicos de onde se xermina todo, e no fondo nacemos sempre, pois, pues, eso, envoltos, sí, en merdallada, en tal, en non sei que. E a verdad, pois, pues, non sei, penso que que non está tan desafortunada esa tal, e cada vez ten máis, non sei se por sorte ou por desgraza, pois presenta na miña sí. obra.
Analizar, eso é para analizar tamén, pero sí, bueno, con calma. Bueno, son 150 páxinas nas que experimentaches que a composición das mesmas e proposnos diversas solucións. Escenas moi dinámicas en oblicuo, outras máis calmadas, tratadas dun xeito máis tradicional, ese xogo dos púdulos nos flashbacks, é dicir, que a túa evolución narrativa é brutal, sen perder esa esencia rubiniana, non te quedas nas orixes, senón que cada vez queres ir máis alá, experimentar e dar con outra volta de tuerca para que nós, os lectores, nos sorprendamos unha vez máis co teu traballo.
É que non hai outra, ou seja, eu non entendo outro modo. Se eu non consigo sorprenderme a mí mesmo mentras estou traballando, conseguindo novas fórmulas e facendo novas cousas e buscando novos camiños que non tivera percorrido ata o momento, penso que justamente remataría caendo no nese gran problema, non, que pois que os lectores se cansen de lerte, non, que digan máis do mesmo, xa este tío xa me está co mesmo rollo, sempre as mesmas solucións, xa me vai en plan Sota, Caballo e Reu, descubrí unha fórmula e tira pa diante con ela sempre en cada obra e tal. Eu tento fuxir de eso en cada unha delas, mantendo por un lado unha digamos unha marca de fábrica, pero por outro lado tentando a partir dela facela crecer e intentar ir un pouquiño máis alá e por nas cousiñas, pois en cada obra nova un pouquiño máis difícil que na anterior.
E consíguelo, Ti és unha persona que non esconde as túas opinións, o que moitas veces xenera algunha polémica. Neste caso, a polémica vendada polo formato da túa obra. Facía referencia a iso, hai un intre, non? Nunha das preguntas. Que se é moi pequena, que se ausencia de cor, que se é o tipo de edición... Bueno, nos imos de dar unha volta a esa polémica, Vendo o Battling Boy, que é máis grande a cor, o que chego a pensar é que Paul Pope tiña un pouco de medo de que lle adiantaras pola dereita.
Non, que va, para nada. De feito, o que se sen... En blanco e negro Aurora West nin sequera foi decisión directa de Paul, o sea, eso foi unha decisión editorial de Ferse con o 100%, igual que o formato, que sexe un pouquinho máis pequeno, non? Imagino que justamente polo que comentaba de tentar chegar igual máis ao público feminino e tal, polo tema do manga. Pero bueno, cando me encargaron o traballo, estaba ainda non empezar a debuxar as páxinas, pero estaba facendo bocetos, estamos facendo unha primeira aproximación, así unha preproducción moi pequeniña para eu, que eu me fora facendo os persoaxes e o mundo e tal. Penso no principio, Paul e Maiseu falábamos en todo momento de como iba a ser logo eso a cor, porque non sei que ver tal. E foi, lembro-me que un dos editores os que nos dixo frenade rapaces que isto vai ser así asá, aí descubrimos o tema, non? Entón dixen, estate quieto, sorte que me dís agora que ainda non me puxera de usar, porque non me enfrento da mesma maneira a páxina, claro. Se sei que vai ir en blanco e negro final, que se sei que logo vai ir a cor, inda que a color é outra persoa, non? Inda que non sexa eu.
Se lle tivese que poñer algunha peja o Aurora, sería a extensión da obra, que a min, que se me fixo curta. Cando estás acomodado na lectura, vai e remata. E dices tú, pero bueno, isto que é? Para cando a segunda parte? Xa sabemos que estás traballando nela, pero hai algunha data para cando?
Sí, xa está a data sacada, sai para outubro do ano que ven en Estados Unidos, aquí, así que aquí será pues, nas mesmas datas, entón un ano máis ou menos, para novembro, comezos de novembro do ano que ven. Nada, eu penso a finais de febreiro de 2015 teño que ter rematado. Non sei por que teño que telo con tanta alteración. Pero bueno, as cousas son
bueno,
así.
O mercado que manda, non? As editoriais.
Os temas en Palacio van despacio, sí. E outro rollo. Pero bueno, hai que facelo así e farás igual de ben.
Bueno. Bueno, aí tendes esa obra, o momento de Aurora West, que é maravillosa. E que, como decíamos, cando estás empezando xa a entrar en materia en calor, cortan aí, haberá que esperar, pero hai máis obra de David Rubín. Nos ten moi ben afeitos e esta non vai ser a única obra que atopemos nas estanterías de cara ao Nadal. Saiu xa tamén Las tripas del héroe, volumen 2 de ediciones Nind, e o mes que ven xa editado en papel o traballo que fixeches para Oxfam, Viñetas de vida. Bueno, falando de Las tripas del héroe, que para ti é unha cousa moi, moi especial, además está moi mimado, moi cuidado, esta segunda edición, algunha diferencia con respecto á primeira?
Non, que é a do Heroe 2.
Vale.
Sí, o resto sigue estando moi, pois, as miñas páxinas a lápiz, que podes ver, que super ben impresas, que parecen tal cual estar vendo un original meu, con toda con as huellas digitais, con todo o rollo, vamos. Eso é o final de historia, non? Quen poida ter os 4 libros, non, a edición original a cor e estas dous, pois penso que pode ser para esa persoa un bo modo de estudio, non, de facer esa comparativa agora que por fin está o ciclo fechado, sobre como se fai un cómic e todo o traballo que hai aí debaixo, que moitas veces pasa desapercibido, non? Hai moita xente que parece que isto se fai por arte de maxe ou algo así, sí. Que xa o faz a cor directamente, sí. E sen escribir antes ni nada, así, ocúrseme algo, me poño xa a dibuixar e tiro para diante.
É certo, e aí podemos ver todo o traballo dun autor, todo o que se pasa para que despois vexamos, pois moi ben editado e moi ben colocadiño na estantería, pois esa obra. Bueno, e o de Oxfam tamén, para o mes que ven, tamén poderemos ter a oportunidade de mercalo.
Sí, eso ademais foi un dos traballos que teño feito máis emocionantes, non? O feito de poder facer traballo de campo, poder ir a Burundi, e bueno, a Burundi no meu caso, no caso dos outros autores, cada un país diferente, estar vendo esas historias de vida, non? De esas persoas, no meu caso, pois, entrevistei con moitos refugiados da guerra, bueno, es refugiados, por sorte, non? E tal, ver, en pa parte deles, estar na súa casa, estar convivindo con eles, outro rollo, non? Faite plantexar as cousas de outra maneira, e fíxome ademais ver que algo que, a verdade, eu recoñezo que pecaba un pouco de todo este tema das ONGs e tal, era como, eso, a ver que pasa, eso non sei que, sí. Onde vai esa pasta, tal, pois vin claramente que se facía con ese diñeiro, e vamos, non se tira un céntimo para nada, e ves exactamente que con ese pouco diñeiro, que ademais cada vez é menos, por desgraza, o que se consigue crear unha diferencia entre que unha familia pois poda ter un futuro e sair adiante ou directamente hundirse na miseria e desaparecer.
Efectivamente.
Entón, pois nada, eso sairá agora, xa, xusto antes de Nadal, a comezos de decembro. Están, pois hai moita máis xente aí, está tamén Álvaro Ortiz, Paco Roca, Miguel Gallardo, Sonia Pulido, Miguel Giner, Cristina Durán, non sei se me esquezo a alguén, non me lembro agora, eso, cada un contando esas historias dende tal, vamos, eu penso que vai ser algo moi importante, sobre todo porque ademais quen queira antes ler o libro, ler as cousas, ler os tebeos, vai no poder facer totalmente gratis, non, na app de Oxfam, que xa tamén é outra, non, outra opción nova que penso que xa estamos no século XXI e hai que empezar a facer cousas así que ao final igual suman máis que restan, non hai que deixarse a veces de medos arcaicos, sí. Rollos así, e empezar a apostar polo futuro, a ver que pasa, igual metes unha hostia, pero bueno, eu son os que...
Pero sempre hai que arriscar, non?
Sempre, sí, eu son dos que prefieren saltar a piscina e logo sacando valla no aire averiguarse a baixo hai agua ou cemento. A ver que pasa.
Bueno, vai avanzando Gran Hotel Abismo, esa obra con Marcos Prior, en que fase estades? Xa sei que os autores non lle gustan moito dar datas, pero hai algunha data xa, polo menos, dicir, bueno, que non pase de aquí, eh?
Sí, en principio, se nada falla, teria que estar para final do ano que ven, final de 2015. A ver como vai a cousa, porque agora tras Aurora teño que facer unha outra miniserie para Estados Unidos, pero bueno, cando me quite eso de enriba, que penso que non me levará moito tempo, xa lle meterei caña saco a Gran Hotel Abismo. De todos modos, avanzada está, xa vou nos cachiños que podo, vou tirando pa diante con ela, e de feito o principio de todo, xusto antes de porme con Cotómodos de Aurora, nese impas de 2 meses que tiven, aproveitei para darte moita caña a este proxecto, para xa sacalo hacia diante, que penso que o máis importante, non, con calquer proxecto, é arrincar, botarlle a arrincada, de repente mirar atrás e dicir, bueno, agora xa, só me queda a carreira hacia diante, porque xa remato antes a cousa, xa, se sigo avanzando que se tiro para atrás. A verdade, estou moi contento, o guión de Marcos é magnífico, é unha lavazada moi inteligente e poderosa a todos os fillos de puta que nos gobernan, e bueno, pues eu tentarei estar a altura do gran traballo que fixo Marcos, potenciando todavía máis para que esa lavazada, pois inda por arriba de ser dolorosa, teña secuelas, ¿no?
Agardaremos por esa gran lavazada. David Rubín, moitísimas grazas por esta entrevista, que vaya todo moi ben eses proxectos, que saia todo para adiante, e vémonos nas librarías, que supoño que de aquí en adiante caña.
Sí, agora quédatela que cortar aí, pues. Aí vamos.
Grazas.
A vos.
Cargaros la delincuencia, es una plaga social, una raza despreciable, una raza exterminar. Unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado.
Chegamos ao tempo das novidades nas metrópoles. Hoxe temos connosco a un libreiro que venden de Pontevedra, Cano, da librería Paz, que, bueno, acadou un premio pola súa labor a prol da BD. Como foi? A ver, contanos un poquinho dese premio.
Hola, boas tardes.
Hola.
O premio foi hai moitos anos. O premio ten que ver con, entendo eu, con traballo continuado de moito tempo, facendo feiras do libro. En Ourense estuve moitas veces, a partir dai coñecín xente da Casa de Xuventude, xente que traballou a prol da BD como descosidos durante moito tempo, pois co certamen de banda deseñada de Ourense, o colectivo Fanzines, con súa exposición de fanzines. E, bueno, a partir dai, pois, imagino que cando non lle quedou xente para dar o premio, pois deronlle a librería Paz. E así.
Eu penso que sería por outras cousas, pero bueno. Bueno, pois nos vimos aquí falar de novedades, así que, a ver, este librero de hoxe, Cano, que está con nós, a ver que nos recomenda. Veixo que en riba da mesa tes cousas moi boas, e como decías ti, de xente amiga, non?
Sí, eu non estou moi afeito a este tipo de famosura, entón decidín traer aos amigos e amigas e...
Bueno, que entenderá que este fora amigo,
A un Quixote, sí, me gustaría, porque sabe Dios o que tal se pode aprender deste home, non?
Sí, señor.
E estou falando de Tezuka, que o traio como fondo de pantalla desta entrevista, co último libro que publicaron del, non? Un libro xa de aí, bueno, do ano 70.
O Alabaster.
O Alabaster.
Bueno, pero entón, imos empezar por isto que tes por aquí, por
comezando
esta banda.
Coas amizades, coa xente cercana, coa xente que produce Galicia, que seremos poucos, pero hai xente espectacularmente boa.
Sí.
Eu traio aquí a un home de Ourense que vive na Coruña neste momento, traio a obra, non traio a home, que o home estará por ala traballando seguramente.
Anda por Guecho, a estas alturas.
Traballando tamén.
Sí, 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 sí. Acabamos de escoitalo de feito na entrevista, así que...
Bueno, aquí temos o Aurora.
Aurora.
O Aurora...
Que che flipou máis deste libro?
Vamos a ver. Eu en David vexo evolución permanente, non? Moito traballo. Eu vino a traballar nos bares, hai moitos anos. Agora sei que é unha persona moito máis disciplinada e eso se nota no traballo. Entón, unha cousa que me impresionou é a non cor. É a feito...
Sí, porque a xente decía, se non é ao cor, que domina moi ben esta técnica, esta tal...
Sí, coñecémolo así, realmente folle ben. As últimas obras que lle publicaron son moi potentes e eu creo que a utilización da cor fai que se realce máis o tipo de dibuixo que ten. Ora ben, eu non sabía se isto estaba feito en blanco e negro ou cor, e desde que me entero que está feito así, pois ainda flipo máis co uso dos grises, e hai páxinas moi bonitas. Despois, claramente, se lleven influencias do tebeo americano, hai páxinas que son de superhéroes total, que non é novo para min na súa obra, porque, bueno, tanto en El Héroe como, como se chame?
Beowulf.
Beowulf, que xa non me salía agora. Se ve claramente isto, non? A David pouco máis que decir. Decirvos que compredes isto, esta obra última de David, que o único problema que lle poño como libreiro e como lector é o formato.
Bueno.
Aunque estou seguro que como se vai a vender moito, acabará saindo nun libro nun tamaño razonable. Porque, David, se ten unha cousa boa tamén, é velo en formatos
efectivamente
nos que se move el ben.
Exactamente.
E non é casualidade que Beowulf teña o tamaño que ten, pois tamén impulsado polos editores que se deron conta do que había aí. ¿No?
Efectivamente. Pois aí está, ese el momento de Aurora West de David Rubín que nos recomendamos encarecidamente ao longo deste programa. Bueno, seguimos. Agora imos tamén con outro amigo.
Outro amigo de hai anos tamén por unha casualidade, non sei, xa hai 4 anos ou mellor, que veu pola librería por primeira vez, Álvaro Ortiz, un amigo aragonés que coñecín daquela con un par de obras menores, digo eu, porque eran os seus comenzos, que lle publicara Ediciones del Ponen, e que a min sempre me gustou a súa forma de dibuixar. Eu de Álvaro Ortiz, claro, volvemos á amizade e mal rollo. Cenizas me encantou. A min Cenizas me parece unha obra redonda e hai poucos autores consagrados que consigan facer un libro así tan completo. Álvaro non se rompe a cabeza con grandes historias, non quere...
Inventar nada.
No, nin incomodar o lector con nada, entón nos conta cousas sinxelas, pero moi ben contadas.
Nesta obra que se chama Murderabilia.
Efectivamente. Eu creo que é unha continuación de Cenizas. Desde logo, quen leu Cenizas ten que ler este libro, porque, como en toda xente xoven, a evolución, o traballo continuado, ten os seus reflexos e os seus premios, non? E eu creo que é un premio para os lectores en xeral este libro, como camiño a xente que ocupe dentro duns anos pois o sitio de Miguel Anxo Prado ou o sitio de Bernet ou o sitio dos grandes da historieta española, non?
E ese terceiro que nos queda é unha muller.
E esta terceira é a miña amiga Emma.
Oh, Emma Ríos.
Unha chica de Vila García,
¿sí?,
que tamén vive na Coruña.
Que terá Coruña?
Bueno, non sei.
Tei unha acumulación aí de arte,
o
de
mar,
potencia.
O mar. Aunque Vila García tamén
mar.
Ten.
Sí, sí.
E esta é a historia dunha muller, non o libro, dela, que non quiso ser arquiteta. E claro, podemos pensar agora que estamos na crise esta do ladrillo, que ben lle veu, pero daquela... ser arquiteto, pois tiña a súa cousiña.
E a decisión tamén debeu de ser potente.
Imagino que sí.
Porque ela xa estaba exercendo.
Efectivamente. Entón, eu a Emma, das tres obras que traio, é a persona que menos seguín estes anos. Eu non teño nin papa de inglés.
Non sei. Creo que non eres
nada,
o único nesta mesa.
Pero nada de nada. Entón, claro, eu a mí me gusta ver as páxinas, aunque non entenda, porque hai páxinas moi bonitas.
Sí, que xa narran por si mesmas.
Efectivamente. E entón, a primeira Emma, me acordo, o primeiro que lle vin aquel a prueba de balas, o seu fanzín, igual se molesta, pero era a época de Sin City, e eu creo que bebía moito daquelo. O seguinte xa foi o mercado americano. E o mercado americano seguramente non será tan esclavo como o japonés, pero ten moito de esclavo.
Sí.
E ser capaz durante estos anos de aguantar alá, a costa, supoño, de algo de saúde. Pero bueno, aquí temos isto, e isto é continuación da carreira que leva tamén en Estados Unidos. Eu volvo un pouquiño o que dixen de David. Aquí temos un western.
Bella Muerte.
Bella Muerte. Parece que volve o western, non? Entre reedicións e cousas novas que van salindo, parece que no mundo da BD quere volver o western. Isto é distinto. Isto para min é un tebeo de non sei cantas páxinas, porque os editores non se lles ocurre
poñer o número de páxinas, non?
Que me toca a mí moito, me dices. Pero bueno,
sí, cento e pico páxinas,
é un señor libro de superhéroes. Unha adaptación de xénero a un xénero que ela domina perfectamente, ¿no? E que resolve moi ben ao longo do libro. Vemos un lápiz potente, pero despois quen colorea o fai moi ben.
Fai ben o seu traballo.
Entón, eu sin destripar nada, non vos conto nada do libro, porque...
Hai que lelo.
Hai que lelo, e hai que lelo con calma. Para o meu gusto non é unha lectura rápida,
sí,
a ver
de
que va
e erras,
non. Con este libro nos quedamos, e nos quedamos varios días, e vamos lendo os poucos.
Sí, sí, e logo relemos, voltamos para atrás,
para
adiante.
Pouco máis hai de decir. Eu vexo aquí unha, iba a decir canteira. Canteira foi a anos.
Sí, agora xa é unha realidade.
Uns profesionais de moito nivel, non?
Bueno, pois aí estaban esas recomendacións, Bella Muerte de Mar Ríos, El momento de Aurora West de David Rubín e Paul Pope, e Murderabilia de Álvaro Ortiz. E tamén, como decía Ben Cano, de fondo de pantalla temos a Osamu Tezuka con este Alabaster. Bueno, Cano, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
O gallanos esa última vez que te vexamos polas metrópoles.
Cando que irades.
Moitísimas grazas. Chiamos en @metrópolesd. Nesta emisión falamos con Melo da Comic Con de Portugal, un dos eventos máis grandes da BD en Europa e que temos aí ao lado, unha excusa perfecta para visitar Porto e para pasar un finde de cómic. O señor B fixo imprescindible Huevos de Toro, un libro de Ralph Koenig, un autor que aborda os prexuizos e os estereotipos cun humor mordaz e lúcido. Conversamos con David Rubín, o prolífico autor que vende poñer neste mes dous libros nas librarías, un home que nunca rexeita unha pregunta e que amosa o seu amor pola BD en cada debuxo que fai. No final, Cano, da librería Paz de Pontevedra, que veu por primeira vez atas metrópoles, foi quen nos contou as novidades. Na nosa páxina web metrópolesdelirantes.com e no Twitter en @metrópolesd seguimos falando de BD. E lembrade, le de banda deseñada, que onde non hai que ter límites é na mente e non nas terras.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
Stupid being used and being thin, and I don't.